ሰላም ከመይ ትቕንዩ ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ንሎሚ ከምቲ ልሙድ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣተኩሮ ሂቦም ክመያየጥሉ ዝቕነዩ ዛዕባታት ዳህሳስ ገይሩ ዘዳለኽዎ መደብ ሒዘ ቐሪበ ኣለኹ። ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ናባኹም ዘብል ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ መምህር ሴፍ ወርቀየ ሰናይ ምክትታል። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ስዊዘርላንድ ከምኡ ድማ ኣውስትራልያ ብተኸታታሊ ኣብ ትግራይ ብስ ምኽባር ሕግን ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ብምድጋፍ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብማሕበረሰብ ዓለም ዝካየድ ዘለዉ ፀቕጥታት ብምቅዋም ኣብዘን ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ከምኡ ድማ መበቀል ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለዎም ዜጋታት ናይተን ሃገራት ብሓባር ብምዃን ኣብ ግዜ ደርግ ዝነበረት ባንዴራ ኢትዮጵያ ዘንበልብሉ ባንዴራ ኤርትራ ሒዞም ዝዘሉ ብቁፅሩ ውሕዳት ዘይኮኑ ተሳተፍቲ ንስእልታት ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራላዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብ ኣሕመድ ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብምሓዝ ዝተፈላለዩ ጭርሖታት ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሰልፊ ቦታታት ብምዃን ከስምዑ ተረኣዮም እዮም። ድሕርዚ ሰልፍታት እዚ ምክያዱ ከም ልሙድ ነንፀብራቕን ግብረ መልስን ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት እንታይ ኮን ይመስል ክብል ዳህሳስ ኣካይደ ነይረ። ብፍሉይ ነዚ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብሓባር ኮይኖም ዘዳለውዎ ሰልፊ እዚ ሸዓማራ ዝብል ቅፅል ብምጥማቕ ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝውክል ዘይኮነስ ነቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓትን ነቲ ብኢትዮጵያ ዝርከብ ኣምሓራ ዝበሃል ሕብረተሰብ ጥራሕ ዝውክል እዩ ብምባል ኣብቲ ሰልፊ ዘስምዕዎም ጭርሖታት መዝሙር ከምኡ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ደገፍ ሰልፊ ምዃኑ ዝተኣመነሉ ግን ድማ ኣንጻር ፕረዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ እውን ከይተረፈ ድምፂ ተቃውሞ ተሳተፍቲ ዘንፀባረቐሉ ኣጋጣሚ እዚ ናብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቆናጭሎም ብምምፃእ ክነቕፍዎም ይረኣዩ። ንኣብነት ኤርትራ ሃገራችን ዝብል ደርፊ ቋንቋ ኣምሓርኛ ኤርትራ ሃገርና ክትርጎም ከሎ ብኢትዮጵያውያን ተሳተፍቲ እቲ ሰልፊ ብድሙቕ ክዝመር ዝሰምዑ ብዙሓት ኤርትራውያን ተቃውሞኦም ፅሒፎም ኣለው። ብዘይካ እዚ ባንዴራ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ባንዴራ ስርዓት ደርግ ተንበልብል ዝተዓዘቡ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣይረሳዕናዮን ዝብል ደርፊ ኣብ ዘቐረባ እዋን ዝዓረፈ ደራፊ ወዲ ሸቃ ብምቅንባር ከም ዝተስደመሙን ብዙሓት ፅሒፎም ኣለው። ኣብቲ ካልእ ገጽ ድማ ኣብ ስዊዘርላንድ ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን በደልን ዓገብ ንምባል ድምፆም ኣብ ዘስምዕሉ ዝነብሩ ኣጋጣሚ ደገፎም ንምስማዕን ኣብ ጎኒ ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ኣለና ንምባልን በቲ ሓደ ገጽ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽሰ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ንምቅዋም ካብ ተወላዶ ኦሮሞ ባንዴራ ምንቅስቓስ ሓርነት ኦሮሞ ናይ ኦነግ ዝሓዙ ከምኡ ድማ ንኩናት ትግራይን ንምእታዊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ኣብቲ ኩናት ዝቃወሙ ኤርትራውያን ገሊኦም ኣብ ግዜ ፌደሬሽን ዝነበረት ኣውሊዕ ባንዴራ ገለ ድማ ኣብዚ ግዜ ዘላ ባንዴራ ኤርትራ ብምሓዝ ትግራይ ትዕወት ብምባል ብዓውታ ክጭርሑ ተዓዚበ። ብዘይካ እዚ ባንዴራ መንግስቲ ክልል ትግራይን ካርታ ናይ ትግራይን ዝተሳእሉ ማልያታት ዝተኸድኑ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎናኻለና ዝብል መልእኽቶም ዘንፀባረቑን ጥፈታት ክካየዱ እውን ካሜራታት ናይ ትውዕሎ ዝሰነዶ ስእልታት ኣብ ፌስቡክ ተዘርጊሖም ኣለው። ኣብዚ እውን ልክዕ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ደገፍን ተቃውሞን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት እኳ እንተነበረ ግን ናብ ውልቀ ሰባት ተሳተፍቲ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ከም ኣብነት ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ዝተሳተፈ ኣብ ብኤርትራ ደሓን ዝኾነ ስም ዝነበሮን ኮሜዳን ዘተኮረ ነይሩ ዘርክበ ዘበለ ኩሉ ድማ ይጠልፎ ነይሩ። ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተዓዘብክዎ ነገር ኤርትራውያን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ መንጎዞም ክልተ ናይ ደገፍን ተቃውሞን ትርእታት ተቐርቂሮም ሓሳቦምን ርእቶኦምን ዝህቡ ሰባት እውን ብዙሓት ነይሮም እዮም። መብዛሕትኦም ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያን ክልል ኣምሓራን ክኾኑ ከለዉ ብዙሓት ድለይቲ ፍትሒ ድማ ኣብ ጎኒ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ብምዃን ነቲ ናይ ውልቆም ናይ ሃገሮም ፖለቲካዊ ፍልያት ኣብ ጉዳይ ኩናት ትግራይ እውን ከም ዛዕባኦም ሰሪዖም ንጉዳይ ሃገሮም ህዝቦም እውን ጓስዮም ብምባል ዝነቕፉ ፍሉጣት ሰባት እውን ርእቶኦምን ሓሳቦምን ከንብብ በቂዐ ነይረ ንገለ ካብቲ ዝቐረበ ሓሳብ ከም ዝስብዕ ይርከቦ። እዚ ኩናት መን ጀሚርዎ ብዘየገድስ ኩሉ ብረቱ ናብ ህዝቢ ዘቕንዐ ኣብ ሕጊ ቅርብ ኣለዎ። እዚ ማለት ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ክልል ኣምሓራ ከምኡ ድማ ክልል ትግራይ ሰራዊትን ኣዘዝቶምን በብግበኖም ክሕቶ ትግባእ ብምባል ርኢቱ ዝሃበ ሓደ ነባር ጋዜጠኛ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ዝነበረ ዝፀሓፎ ክንብብ ከለኹ ካልእ ድማ ይዋእኸ ዓደይ ቃንዛኺ ዝፍውስ ቁሊሕ ዝብል ውሉድ ደሲእንጊ ብምባል ነቲ ብክልቲኡ ገጻት ዝረኣዮ ሰላማዊ ሰልፊ ብምንቃፍ ሓደ ሰልጠኛ እውን ኣብ መናድቕ ናይ ውልቂ ፌስቡክ ፅሒፍ ኣሎ። ብሓፈሻ ኣብ ሰሙን እዚ ብዙሕ ሚዛን ዝወሃቦምን ዘይወሃቦምን ዛዕባታት ብተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዓለቕሊቖም ቅንዮም እዮም። ካብዞም ሰልፍታት እዚኣቶም ጀሚርካ ኣብ ልዕሊ ኣካላዊ ስንክልና መንእሰይ ሓበን ግርማ ዝወረዱ ዘለፋታት ሽልማት ግራሚ ቲፋና ሓድሽ ምጥቃስ ይከኣል። ብወገነይ ንዘም ዝበልኩዎም መደብ እዚ ነይሩ። ክሳብ ዝመፅእ ሰሙን ደጊምና ንራኸብ። ሰላም ኣብ ዘለኹሞ።
ኤስቢኤስ ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ? ኣብ ፌስቡክ ኣቲና ዘተናንቐጽሎ ላይክ ግበሩ፣ ርእቶኹም ውን ጸሓፉ። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ